RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, senang rasanya saya dapat kembali hadir di kesempatan Minggu 19 Maret 2017. Rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda pada kesempatan kali ini, seperti biasa, warta berita akan mengawali perjumpaan kita, dilanjutkan dengan kabar dari tanah air, hari ini dalam sejarah, dan sorotan minggu ini. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia, selengkapnya disampaikan rekan kami Suprapto, dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu pop vokal dari kelompok band Abdul and the Cafe Theory. Nah saudara, itulah tadi rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Minggu 19 Maret 2017 melalui RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat berlibur bagi Anda yang sedang menikmati libur Anda di hari ini, dan juga selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita, dibacakan oleh Sumarno. Sari berita penting, Universitas of the Gambia berkeinginan menjalin kerjasama pendidikan dengan universitas di Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kalla bertolak ke Kamboja menghadiri prosesi upacara kremasi Wakil Perdana Menteri Kamboja Song An di Phnom Penh. Wakil Presiden Yusuf Kalla bertolak ke Kamboja Minggu pagi. Keterangan tertulis Sekretaris Wakil Presiden Minggu menyebutkan, Wakil Presiden Yusuf Kalla menghadiri prosesi upacara kremasi Wakil Perdana Menteri Kamboja Song An di Phnom Penh. Selain menghadiri upacara kremasi, Yusuf Kalla yang didampingi Mufidah Kalla juga akan melakukan pembicaraan lewat telepon dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen di Istana Perdana Menteri Kamboja Phish Palace. Song An tutup usia karena sakit setelah mendapat perawatan di Beijing, China, Rabu 15 Maret 2017. Ia meninggal dunia pada usia 66 tahun. Menurut jadwal, Wakil Presiden Yusuf Kalla akan langsung kembali ke tanah air di hari yang sama. University of the Gambia, yang menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Gambia, berkeinginan menjalin kerjasama pendidikan dengan universitas di Indonesia, karena tingginya minat mahasiswa negeri tersebut menempuh studi di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Rektor University of the Gambia, Profesor Dr. Fakhir Muhammad Anjum, dalam pertemuannya dengan Duta Besar Republik Indonesia di Dakar Mansur Pangeran di Kedutaan Besar Republik Indonesia Dakar. Keterangan Sekretaris II Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Dakar Dimas Prihadi kepada Antara Minggu menyebutkan, pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya di antara Duta Besar Mansur Pangeran dengan Fakhir Muhammad Anjum di kampus University of the Gambia yang berada di Khanifling, Gambia, Februari 2017. Fakhir Muhammad Anjum mengekspresikan keseriusannya untuk menjajaki kerjasama di bidang pendidikan di Indonesia, khususnya untuk program studi pertanian. Ia pun mengharapkan dapat dituangkan nota kesepahaman di antara University of the Gambia dengan universitas di Indonesia, sebagaimana yang sudah dilakukan University of the Gambia dengan University Sains Islam Malaysia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai peran besar dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di negara-negara muslim di dunia. Untuk itu, Pakistan menyatakan siap untuk bekerjasama dan membantu upaya penyelesaian konflik tersebut bersama dengan Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Muhammad Akhil Nadem, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia baru-baru ini di Jakarta.
Indonesia being the biggest Muslim country in the world can play.
Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia dapat memainkan peran utama dalam penyelesaian konflik dan tentunya Pakistan dapat membantu Indonesia dalam hal ini. Apabila kedua negara berhubungan bersama, maka mereka dapat memainkan peran yang sangat efektif dalam menyelesaikan situasi konflik ini di dunia Islam. Duta Besar Nadem menambahkan, pentingnya peran Indonesia pada penyelesaian konflik di negara-negara Muslim dapat dilihat upaya Indonesia dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Palestina. Oleh karena itu, Pakistan berharap dapat bekerjasama dengan Indonesia. Terlebih kedua negara telah tergabung dalam Organization of Islamic Cooperation atau OIC. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengunjungi negaranya dan berharap kunjungan tersebut dapat terlaksana di tahun 2017. Kedatangan Presiden Republik Indonesia tersebut amat ditunggu oleh pemerintah serta masyarakat Pakistan sejak kunjungan dari Presiden Pakistan Mamnun Hussein ke Indonesia pada 2016 lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Muhammad Akhil Nadem, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia baru-baru ini di Jakarta.
Last year, Pakistani president was here at the invitation of President Widodo.
Tahun lalu, Presiden Pakistan ada di sini atas undangan Presiden Joko Widodo ke Indonesia. Beliau juga bertemu dengan sejumlah pemimpin politik di sini. Dan tahun ini kami mengharapkan Presiden Joko Widodo untuk mengunjungi Pakistan. Perdana Menteri Pakistan telah mengirimkan undangan pada tahun 2016. Saat ini kami berharap Presiden Widodo dapat mengunjungi Pakistan. Duta Besar Nadem menambahkan, Pakistan tidak hanya mengharapkan kunjungan dari Presiden Republik Indonesia saja. Diharapkan pejabat-pejabat tinggi lain dari Indonesia, seperti jajaran menteri khususnya Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Menteri Pertahanan, serta anggota Parlemen Republik Indonesia dapat turut serta dalam kunjungan tersebut. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahayen meminta Presiden Joko Widodo transparan terkait terbengkalainya 34 proyek pembangkit listrik di Indonesia. Menurut Ferdinand, Presiden belum memberikan kuasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengusut proyek tersebut yang diduga menghabiskan anggaran negara hingga 30 triliun rupiah. Ferdinand Hutahayen dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu berharap pemerintah transparan terkait proyek pembangkit listrik tersebut mulai dari anggaran hingga pelaksana proyek tersebut. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut adanya 34 proyek pembangkit listrik yang terbengkalai, beberapa di antaranya sudah terjadi sejak 2007 lalu. Pakar pendidikan Sugito mengharapkan masyarakat turut mencegah peredaran narkotika dan obat atau bahan berbahaya atau narkoba. Menurut Sugito, penanganan narkoba bukan lagi masalah pihak kepolisian dan tenaga pendidik, namun dari lingkungan sekitar, tetangga, dan orang tua. Sugito dalam wawancara bersama Radio Republik Indonesia di Jakarta Minggu mengatakan, masyarakat dan tempat ibadah juga berperan dalam mencegah peredaran narkoba. Selain itu, Sugito juga menambahkan peran didik orang tua terhadap anaknya. Orang tua wajib memberikan kasih sayang dan ilmu bahayanya narkoba. Dengan cara tersebut, Sugito yakin narkoba akan semakin dijauhi oleh anak-anak. Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat, Irdian Syah Tarmisi mengharapkan keunikan event pacu jawi atau balap sapi di daerah tersebut tetap terjaga dan terus dilestarikan sebagai budaya dan tradisi masyarakat Tanah Datar. Harapan tersebut disampaikan Irdian Syah Tarmisi saat menutup pacu jawi di hamparan sawah Subarang Koto Hilang, Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap, Tanah Datar Sabtu. Ia menyebutkan, pacu jawi sangat unik dan menarik sehingga menjadi salah satu agenda pariwisata yang disukai para fotografer dan wisatawan lokal maupun mancanegara. Pacu jawi juga mempunyai dampak positif bagi perekonomian dan sosial budaya masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Kabar dari Indonesia yang menghadirkan berbagai informasi menarik dari penjuru tanah air dalam sepekan. Berita pertama datang dari Kota Banjarmasin. Bank sampah induk Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi salah satu dari 6 bank sampah terbaik se-Indonesia pada 2017. Demikian dilaporkan kantor berita Antara. Direktur Bank Sampah Kota Banjarmasin, Fatur Rahman, setelah menghadap Wali Kota Banjarmasin di Balai Kota Senin 13 Maret mengungkapkan, Bank Sampah Induk Banjarmasin dinobatkan salah satu terbaik nasional pada peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017. Penghargaan diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Bank Sampah Induk Banjarmasin akan bergabung dengan Bank Sampah Malaka Sari, DKI Jakarta, Bank Sampah Bina Mandiri dari Surabaya, Bank Sampah dari Makassar, Bank Sampah dari Malang, dan Bank Sampah dari Yogyakarta untuk mengikuti Rapat Koordinasi Nasional yang akan diselenggarakan di Palembang bulan Maret ini. Fatur Rahman mengatakan, sebuah kehormatan bagi Banjarmasin disejajarkan dengan kota besar lainnya dalam keberhasilan pengelolaan kebersihan. Berita selanjutnya datang dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-496 Kabupaten Semarang ditandai dengan kirab budaya yang menampilkan aneka kesenian dari 19 kecamatan pada hari Rabu 15 Maret siang. Kompas memberitakan kirab diawali dengan pasukan membawa bendera merah putih dari alun-alun Bung Karno, Kalirejo. Kemudian menyusuri Jalan MT Haryono, dilanjutkan ke Jalan Ahmad Yani. Ribuan peserta kirab mewakili 19 kecamatan menempuh rute sepanjang 3 km hingga berakhir di depan rumah Dinas Bupati Semarang. Aneka kesenian, baik yang tradisional maupun kontemporer, ditampilkan dalam kirab budaya ini. Ketua Pelaksana Kirab Budaya yang juga Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang, Dewi Pramuningsih, mengatakan, kirab budaya ini diikuti sekitar 70 kelompok yang berasal dari organisasi perangkat daerah OPD dan kelompok-kelompok kesenian di Kabupaten Semarang. Ia berharap melalui kegiatan ini potensi seni budaya yang ada di masyarakat akan terus tergali sehingga menjadi bagian dari pelestarian seni budaya itu sendiri. Kabar terakhir datang dari Purwakarta, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan naik kereta kencana replika di Museum Diorama Nusantara atau Balai Panyawangan Nusantara di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada hari Rabu 15 Maret. Kantor Berita Antara melaporkan Menteri Luhut naik kereta kencana replika yang dilengkapi layar 3G itu menampilkan seluruh ikon Nusantara mulai dari Jakarta, Aceh hingga Papua tersebut usai meresmikan Museum Diorama. Menko Kemaritiman mengaku terkesan dengan tampilan digital yang ada di museum kedua yang dibangun dengan biaya APBD Purwakarta tersebut. Menurut Menteri Luhut, model museum seperti itu harus dikembangkan juga di daerah lain. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Purwakarta sukses membangun Museum Digital Balai Panyawangan Tatar Sunda. Sementara itu, Bupati Purwakarta Didi Mulyadi menyampaikan museum baru ini harus menjadi salah satu instrumen pendidikan sejarah bagi seluruh masyarakat, terutama pelajar. Saudara, sekian kabar dari Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kami awali dengan peristiwa tanggal 19 Maret 1932, Jembatan Sydney Harbour dibuka. Jembatan Sydney Harbour adalah jalur utama untuk menyeberangi pelabuhan Sydney yang menghubungkan distrik pusat bisnis Sydney dengan wilayah utara Sydney. Di atasnya terdapat jalur kereta api, kendaraan bermotor, sepeda, dan trotoar. Bersamaan dengan gedung opera Sydney, jembatan Sydney Harbour adalah ikon bagi Australia. Menurut Guinness World Record, jembatan ini adalah yang terlebar di dunia, sekaligus sebagai jembatan lengkung berkerangka besi tertinggi di dunia dengan puncaknya berdiri 134 meter di atas permukaan pelabuhan. Jembatan ini juga tercatat sebagai jembatan lengkung besi terpanjang nomor 4 di dunia. Jembatan ini mulai dibangun pada 28 Juli 1923 dan dibuka pada 19 Maret 1932. Beralih ke peristiwa 19 Maret 1949, Undang-Undang Baru Jerman Timur disahkan. Dewan Rakyat di kawasan Jerman, bagian timur yang diduduki oleh Soviet pasca Perang Dunia Kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Baru pada 19 Maret 1949 yang sekaligus menandai ditetapkannya pemisahan Jerman. Status Jerman menjadi sumber perseteruan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, bahkan sebelum Perang Dunia Kedua berakhir. Soviet menginginkan agar Jerman dilucuti persenjataannya, sedangkan Amerika yang mulai melihat Soviet sebagai saingan memiliki niat untuk menjadikannya Jerman yang memiliki persenjataan lengkap sebagai sebuah negara pro-barat. Ketika akhirnya Perang Dunia berakhir, bulan Mei 1945, tentara Rusia menduduki sebagian besar kawasan Jerman, termasuk Berlin. Setelah diadakan negosiasi antara Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Perancis, disetujui pembagian daerah pendudukan antara Amerika dan Rusia. Kota Berlin pun dibelah dua, bagian timur yang diduduki Soviet dan bagian barat diduduki Amerika Serikat. Kami akhiri dengan 19 Maret 2016, kecelakaan pesawat Fly Dubai penerbangan 981. Fly Dubai penerbangan 981 adalah sebuah penerbangan penumpang internasional terjadwal dari Dubai, Uni Emirat Arab menuju Rostov-on-Don, Rusia. Pada 19 Maret 2016, Boeing 737-800 mengalami kecelakaan setelah upaya pendaratan kedua di Bandara Udara Rostov-on-Don. 62 orang di dalam pesawat tewas dalam kecelakaan tersebut. Kecelakaan tersebut merupakan insiden fatal pertama Fly Dubai dalam 7 tahun sejarah maskapai penerbangan tersebut. Sebagian besar penumpang merupakan warga negara Rusia, termasuk 4 anak. Saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini mengangkat isu utama dalam pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Sorotan Minggu ini yang hari ini mengambil judul Zakat untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemberdayaan Umat. Saudara, para perwakilan negara peserta World Zakat Forum WZF menyepakati pemanfaatan zakat akan difokuskan untuk menjawab masalah sosial ekonomi, khususnya pengentasan rakyat dari kemiskinan dan pemberdayaan umat. Mereka juga sepakat untuk menggunakan zakat sebagai bantuan kemanusiaan bagi negara-negara anggota yang membutuhkan, misalnya mereka yang tengah dilanda bencana. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal WZF periode kepengurusan 2014 hingga 2017, Ahmad Juwaini, setelah penutupan WZF di Jakarta Kamis 16 Maret petang. Ia mengatakan komunitas zakat dunia secara kontinu akan aktif mendiskusikan isu-isu zakat dan tantangan yang ada. WZF diharapkan memberikan solusi dalam kesejahteraan manusia, memperkuat kontribusi Muslim dunia, serta mengembalikan kejayaan umat. Ia menambahkan forum yang digelar kelima kalinya itu menghasilkan 11 resolusi yang akan menjadi fokus kerja WZF nantinya. Ke-11 resolusi itu diantaranya WZF akan semakin diperkuat oleh semua anggota. Para anggota sepakat untuk membuat aksi konkret dalam upaya meningkatkan kesejahteraan global dengan menguatkan peran zakat untuk mengentaskan kemiskinan di masing-masing negara, dan para anggota menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan finansial saja, tetapi juga tantangan perilaku dan pikiran. Dalam forum tersebut, perwakilan Indonesia kembali terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Sekjen WZF. Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Bambang Sudibyo, terpilih menggantikan Ahmad Juwaini sebagai Sekjen WZF untuk periode 2017 hingga 2020. Bambang mengatakan kepengurusan baru akan bekerja keras memperluas keanggotaan dan meningkatkan solidaritas organisasi serta bekerja dengan jelas dan terukur. Melalui WZF, Indonesia belajar dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan sistem zakat dengan lebih maju dalam hal manajemen dan pengelolaannya. Indonesia sendiri telah menerapkan indeks zakat nasional. Diharapkan pada masa mendatang, pengelolaan zakat semakin baik mengingat potensi zakat sangat besar di Indonesia. Sementara itu, anggota Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Nana Mintarti, mengatakan di tanah air Basnas akan memperkuat kontribusi zakat di bidang kemanusiaan. Selain itu, Basnas akan coba mendorong agar pemanfaatan zakat dapat mendukung terwujudnya agenda Sustainable Development Goals, SDGs. WZF 2017 yang berlangsung di Jakarta sejak Rabu 15 Maret mengusung tema penguatan peran zakat sebagai instrumen global pengentasan rakyat dari kemiskinan. Forum itu dihadiri para penggerak zakat dari 18 negara, diantaranya Arab Saudi, Malaysia, India, Jepang, Australia, dan Indonesia sebagai tuan rumah. Sekian sorotan minggu ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sari berita. Wakil Presiden Yusuf Kala bertolak ke Kamboja minggu pagi. Keterangan tertulis Sekretaris Wakil Presiden menyebutkan Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri prosesi upacara kremasi Wakil Perdana Menteri Kamboja Shok An di Phnom Penh. University of the Gambia yang menjadi satu-satunya perguruan tinggi negeri di Gambia berkeinginan menjalin kerjasama pendidikan dengan universitas di Indonesia karena tingginya minat mahasiswa negeri tersebut menempuh studi di Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia mempunyai peran besar dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di negara-negara muslim di dunia. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif mengundang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengunjungi negaranya dan berharap kunjungan tersebut dapat terlaksana di tahun 2017 ini. Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahayen meminta Presiden Joko Widodo transparan terkait terbengkalainya 34 proyek pembangkit listrik di Indonesia. Pakar pendidikan Sugito mengharapkan masyarakat turut mencegah peredaran narkotika dan obat atau bahan berbahaya atau narkoba. Bupati Tanah Datar Sumatera Barat Irdiansyah Tarmizi mengharapkan keunikan event pacu jawi atau balap sapi di daerah tersebut tetap terjaga dan terus dilestarikan sebagai budaya dan tradisi masyarakat Tanah Datar. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda Curug Dengdeng yang terletak di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI River Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, pesisir Tasikmalaya, salah satu kabupaten di Jawa Barat sampai saat ini lebih dikenal sebagai pantai nelayan dengan wisata baharinya. Nama Tasikmalaya berasal dari kata Tasik yang berarti danau atau laut dan Malayah yang berarti bertebaran. Nama ini sangat cocok karena Tasikmalaya mempunyai beberapa danau yang kini sudah dikembangkan menjadi objek wisata. Selain danau, Tasikmalaya juga mempunyai beberapa curug yang unik yang harus Anda kunjungi. Misalnya Curug Dengdeng. Curug Dengdeng itulah nama air terjun cantik yang secara administrasi terletak di Kampung Caringin, Desa Cikawung, Gading, dan Kecamatan Cipatujuh. Saudara pendengar, untuk menuju Curug Dengdeng yang berjarak 350 km dari kota Jakarta dan 90 km dari pusat kota Tasikmalaya hanya membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Dengan berkendaraan, Anda dapat sampai ke Desa Cikawung Gading yang menjadi patokan awal air terjun ini. Sedangkan jalan masuk menuju Kampung Caringin bisa ditemukan tidak jauh dari kantor kepala desa. Jalan menuju Kampung Caringin ada di sebelah kiri jalan, karena belum adanya petunjuk arah menuju ke Curug Dengdeng. Disarankan untuk sering bertanya kepada penduduk sekitar arah menuju ke Curug Dengdeng. Kendaraan yang Anda gunakan hanya bisa membawa Anda sampai ke Desa Cikawung Gading. Di sini Anda bisa menitipkan kendaraan Anda di halaman warga. Saudara pendengar, selanjutnya perjalanan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melewati sungai kecil dan rimbunnya pohon jati. Karena perjalanan menuju Curug Dengdeng harus melewati medan yang terhitung sulit, maka dibutuhkan pemandu yang sudah mengenal daerah objek wisata ini. Biasanya yang berlaku sebagai pemandu adalah pemuda-pemuda setempat. Setelah berjalan sekitar 30 menit, Anda akan sampai pada jalan yang menurun dan cukup curam. Air terjun ini terlihat unik karena cukup lebar dengan 3 tingkatan, yang pertama memiliki ketinggian 13 meter, yang kedua dengan ketinggian 11 meter, dan terakhir dengan ketinggian 9 meter. Dengdeng dalam bahasa setempat berarti tidak rata. Di sekitar curug tidak ada pohon untuk berlindung di waktu panas maupun di saat hujan. Pada tingkatan pertama terdapat banyak bongkahan besar dengan lubang yang menyerupai batu karang di pantai. Lubang ini terjadi akibat erosi air sungai terhadap batuan yang tidak tahan terhadap erosi air. Curug Dengdeng sangat cocok dikunjungi oleh pecinta alam karena medan yang harus ditempuh sangat menantang dan alamnya yang masih alami menjadi daya tarik tempat ini. Musim peralihan dari penghujan ke kemarau menjadi waktu yang tepat untuk mengunjungi curug ini. Karena Anda akan melihat aliran jatuhan air yang masih memenuhi dinding air terjun. Pada musim kemarau, batuan Curug Dingding terlihat berwarna hijau. Untuk turun ke bawah, tentu saja Anda harus hati-hati. Di sini biasanya pemandu akan menolong Anda. Setelah sampai di bawah, Anda akan disuguhi pemandangan curug yang sangat indah di depan Anda. Kemudian Anda turun lagi ke bawah, dan untuk turun ke tingkat yang lebih rendah, bukanlah hal yang mudah. Tetapi setelah berhasil, Anda akan puas menikmati keindahan alamnya. Jika Anda turun lagi, Anda akan semakin menikmati indahnya alam yang bisa membawa Anda melupakan rutinitas Anda di kota. Saudara pendengar, untuk Anda yang ingin mengunjungi Curug Dingding ini sebaiknya memperhatikan beberapa hal, seperti cuaca yang akan menentukan kondisi air terjun, sehingga saat hujan biasanya debit air akan naik dan keruh. Anda juga harus membawa persediaan minum dan makanan yang cukup, mengingat perjalanan akan terasa cukup melelahkan. Dan yang penting juga, jangan meninggalkan sampah di tempat wisata ini. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini dengan topik Curug Dingding dari Jawa Barat. Saya Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni bersama saya, Enggar Saraswati. Edisi kali ini mengetengahkan topik mengenai Indonesia luncurkan peralatan rumah tangga halal pertama. Bagi masyarakat Muslim, konsep halal merupakan gaya hidup yang tidak hanya terbatas pada makanan saja, namun juga mencakup fasilitas hidup lainnya. Berkembangnya gaya hidup masyarakat mendorong sejumlah produsen melakukan inovasi untuk mengembangkan produk-produk bersertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sebuah produsen Indonesia terus saja meluncurkan produk houseware atau peralatan atau perabotan rumah halal, Medina. Merupakan houseware, peralatan rumah tangga pertama yang mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Brand Manager Medina, Irma Utari, mengatakan sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, konsep halal telah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini. Kesadaran masyarakat Muslim akan produk halal semakin tinggi. Karena itu, untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat, pihaknya membuat houseware yang halal. Konsep halal dalam produk houseware ini artinya seluruh aspek dalam pembuatan produk berdasarkan standar halal yang ditetapkan dan dalam pengawasan lembaga yang berkompeten, yaitu MUI. Standar halal diterapkan mulai dari pemilihan bahan baku atau raw material, proses produksi atau fasilitas dan sistem produksi, hingga sistem distribusinya. Irma menambahkan, bahkan dalam proses produksi, pihaknya menggunakan bahan plastik yang halal tanpa alkohol. Sementara itu, General Manager Marketing Communication Medina Dewi Hendrati mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 55,92%. Menurut data Euromonitor, pasar produk plastik rumah tangga terus mengalami peningkatan di Indonesia hingga 2018 mendatang. Dengan mengusung konsep produk peralatan rumah tangga halal pertama di Indonesia, Medina menargetkan meraih 15% share houseware dalam 5 tahun mendatang. Medina akan tetap konsisten menjaga kehalalan produk yang secara resmi telah tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dengan nilai A. Dewi menambahkan, selain halal, Medina juga mengutamakan kualitas produk. Pada tahap awal, Medina meluncurkan 19 jenis produk beverageware dan dinnerware sebagai produk unggulannya. Produk Medina juga dijamin dengan garansi seumur hidup serta kualitas yang aman bagi konsumen. Saudara, sekian warna-warni kali ini. Kita jumpa lagi besok dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa!
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar Radio Service Voice of Indonesia, semoga Anda tetap setia mendengarkan siaran kami. Berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam program Musik Pelangi Nada. Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar shortwave di 9525 kHz, melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di smartphone Anda. Edisi kali ini, Voi menghadirkan grup musik Indonesia bernama Abdul and Kaffi Theory. Baiklah pendengar, sebelum mengupas lagu-lagu dan mengenal grup musik ini lebih jauh, terlebih dahulu saya putarkan sebuah lagu berjudul Beauty Is You. Selamat mendengarkan.
Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Sesaat waktu berhenti saat kau langkahkan kaki. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Bibirku membeku tak dapat berkata, karena cantik parasmu sungguh tiada celah. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Aku tak dapat menahan gejolak dalam hati. Jiwa ini telah luluh saat kita bertemu. Apakah ku akan mampu memiliki dirimu? Ku rasa ku telah jatuh hati padamu. Kau datang dengan sejuta pesonamu. Kau buatku terpaku saat kau tersenyum. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. Oh, ta-da-da-da-da-da. Ta-da-da-da-da-da. Kau lah cahaya dunia, kau lah cantik yang sempurna. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, beauty is you. You're the beauty, yeah, yeah.
You are the beauty, yeah, yeah, yeah. You're the beauty. You are the beauty, hey, yeah. You're the beauty. Beauty is you, and the beauty is you, and the beauty is you.
Pendengar, pada awalnya Abdul berkarir di industri musik Indonesia sebagai penyanyi solo. Penyanyi bernama lengkap Tengku Muhammad Abdullah Amin Ansyari ini terkenal dengan genre musik yang universal seperti pop, jazz dengan sentuhan blues serta mengandung esensi folk. Pada tahun 2007, ia mengeluarkan sebuah album solo bertajuk Bersandinglah. Karakter vokal Abdul yang unik membuat semua karyanya menarik dari segala sisi. Namun pada tahun 2008, ia mengubah konsep dari penyanyi solois menjadi grup musik. Grup musik tersebut dinamakan Abdul and the Coffee Theory. Anggotanya terdiri dari Alex keyboard, Indra gitar, Andre kapel bass, Horace saxophone, dan Andre Schilling drum. Lagu Beauty Is You yang baru saja Anda dengarkan terdapat dalam album keduanya bertajuk Lovable yang dirilis pada tahun 2008. Lagu Beauty Is You merupakan salah satu single andalan dalam album ini. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang jatuh cinta pada wanita yang baru saja ia jumpai. Paras cantik yang dihiasi senyuman menawan terlihat begitu indah. Ia membeku dan terpaku dengan pesona wanita itu dan menganggap wanita itulah yang paling cantik. Selain lagu Beauty Is You, terdapat beberapa single andalan lainnya di album yang sama. Salah satunya adalah Mr. Perfect. Mari langsung saja kita dengarkan bersama-sama lagu dari Abdul and the Coffee Theory berjudul Mr. Perfect. Selamat mendengarkan. Hey, hey, yeah. Oh, yeah. Pernah kau meragukan diriku, karena cinta yang kau cari hanya ada padaku. Rasakanlah cinta ini yang ku persembahkan untukmu, ku tercipta untuk dirimu. Ku semua yang kau mau, apabila kau adanya, selalu dalam hatiku. Bagiku engkaulah satu yang terindah, dan janganlah engkau ragu untuk memilikku. Dirimu ku semua.
semua yang kau mau. Abadilah kau adanya, selalu dalam hatiku. Bagiku engkaulah satu yang terindah. Dan janganlah kau ragu untuk memilih.
Pendengar, konsep band The Cafe Theory ini sebenarnya lebih ditujukan untuk orang-orang dekat di lingkungan Abdul yang suka berkumpul sambil meminum kopi bersama. Lirik yang disampaikan dalam lagu-lagu Abdul and The Cafe Theory dibuat sederhana dan mudah dipahami serta memiliki sentuhan romantis yang menjadi ciri khas tersendiri. Demikian pula dengan lagu yang baru saja Anda dengarkan, yaitu Mr. Perfect. Lagu ini memiliki lirik sederhana dan romantis. Lagu ini bercerita tentang seorang lelaki yang ingin meyakini wanitanya bahwa dia adalah orang yang diciptakan untuknya. Ia ingin semua keraguan menghilang dalam hati kekasihnya dengan memintanya menganggap bahwa dia adalah orang yang sempurna. Pendengar, masih dalam album yang sama, Lovable, saya putarkan lagu andalan lainnya yaitu Lovable dan Just For You yang berkolaborasi dengan penyanyi bernama Dinda Lova. Mengudaranya kedua lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada Pop hari ini. Saya Yuli pamit undur diri, selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Meski ku sering mengeluh tentang semua tingkah lakumu, maunya selalu mengatur aku. Tapi kau sangat perhatian, apapun yang aku lakukan, kau ingatkan ku jangan lupa makan. Karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku, karena kamu so lovable buat aku. Walaupun kamu sangat bawel, komentarin ku ini itu, dan ku tak tahu apa maumu. Kadang bajuku kurang rapi, kadang sepatuku kurang matching, atau rambutku yang berantakan.
tapi kamu solvable buat aku. Tapi kamu solvable buat aku. Tapi kamu solvable buat aku. Tapi kamu
Service, Voice of Indonesia.
You're the one and the best I ever had. just for you. I give you all my heart. I give you all the sweetest thing. 'Cause you're the one and the best I ever had. Just for you.
Just for you.
I give you all my love.
I give you all my love.
I give you all that I can give.
'Cause you're the one and the best I ever had.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.